KwabaseRoma isahluko sesithupha. Ngakho siza kuthini? Siza kuhlala esonweni ukuba kwande umusa na? Phinde, thina esafa mayelana lesono singama sisasila kanjani kuso na? Kalazi yini ukuthi thina esabhaphathizelwa uKristu Jesu sabhaphathizelwa ekufeni kwakhe na? Ngalokhu ke sambelwa laye ngokubhaphathizelwa ekufeni ukuba njengoba uKristu wavuswa kwabafileyo ngobukhosi bukayise, ngokunjalo lathi sihambe ekuphileni okutsha. Ngoba uba sihlanganisiwe kanye naye ngokufa okufana lokwakhe, siza kuhlanganiswa kanye naye futhi ngokuvuka okufana lokwakhe. Siyazi ukuthi umuntu wethu omdala wabethelwa kanye naye ukuba umzimba wesono ubhujiswe, ukuze singabe izigqili zesono, ngoba ofileyo ukhululiwe esonweni. Kodwa uba sifile kanye loKristu, siyakholwa ukuthi siza kuphila futhi kanye laye. Siyazi ukuthi uKristu esevusiwe kwabafileyo kasoze afe futhi, ngoba ukufa kungebe kusabusa phezu kwakhe. Ngoba ukufa afa ngakho, wakufa kanye nje ngenxa yesono. Kodwa ukuphila akuphilayo ukuphilela uNkulunkulu. Ngokunjalo lani kalibokuthi lifile mayelana lesono, kodwa liphilele uNkulunkulu kuKristu Jesu. Ngakho ke kasingabusi isono emizimbeni yenu efayo. Lize lilalele izinkanuko zawo. Linganikeli izitho zenu esonweni zibe izikhali zokungalungi. Kodwa zinikeleni lina kuNkulunkulu njengabavusiweyo kwabafileyo abaphilayo. Linikele izitho zenu kuNkulunkulu zibe izikhali zokulunga. Isono kasikubusa phezu kwenu ngoba kalingaphansi komlayo, kodwa lingaphansi komusa. Phoke sizakona ngoba singekho ngaphansi komlayo, kodwa singaphansi komusa na? Phinde, kalazi yini ukuthi lo elizinikela kuye kuba libe izigqili zokumlalela liyizigqili zakhe elimlalelayo, loba ezesono okusa ekufeni, loba ezokulalela okuletha ukulunga na? Kodwa kabongwe uNkulunkulu ngokuthi lina elake laba izigqili zesono selilalela ngenhliziyo indlela yesifundiso elanikelwa kuyo, lokuthi selikhululiwe esonweni liyizigqili zokulunga khathesi. Ngikhulumisa okwamantu ngenxa yobuthakathaka benu, ngoba njengalokho lanikela izitho zenu ukuba zikhonze amanyala lobubi kube khona ububi obukhulu, ngokunjalo ke zinikeleni izitho zenu khathesi ukuba zikhonze ukulunga kube khona ubungcwele. Lapho liseyizigqili zesono, lalikhululekile mayelana lokulunga. Lazuza mvuzo bani na? Kalizuzanga lutho, kuphela lokho osokulithelela inhloni, ngoba ucina kwakho kuyikufa. Kodwa khathesi, njengoba selikhululiwe esonweni laba ngabakhonzayo uNkulunkulu, lizuza umvuzo oletha ubungcwele. Lasekucineni ukuphila ungapheliyo, ngoba inkokhelo yesono ikufa. Kodwa isiphiwo somusa sikaNkulunkulu sikuphila okungapheliyo kuKristu Jesu iNkosi yethu.